Jatkamme suoraan siitä, mihin edellisessä Raamattu tunnissa lopetimme. Olemme Suomen kohtalon äärellä ja tässä kohtaa haluaisin lukea katkelman edesmenneen varmasti useimmille läsnä oleville hyvin tunnetun suomalaisen hengellisen vaikuttajan, lähetystyöntekijän, saarnaajan, paimenen ja profeetan Jukka Rokan eräästä näystä. Maaliskuun 16. päivänä 2001 Jukka Rokka lähetti monistetun näkynsä, minä en tiedä miten monelle, mutta sitten tämä näky on levinnyt varmasti tuhansien ja tuhansien ja tuhansien kristittyjen keskuudessa. Jukka Rokka otsikoi tämän näyn itse kahdella sanalla, järkyttävä näky. Sen alla toinen otsikkorivi, myöskin Jukan kirjoittamana, rukouspyyntö Suomi-neidon puolesta. Minä luen joitakin katkelmia tästä näystä. 16. päivä maaliskuuta 2001 aamulla näin järkyttävän näyn. Heräsin, kuin joku olisi tönäissyt minua olkapäähän. Katsoin kelloa, se oli tasan 6. Vaimoni nukkui vielä sikeästi. Minä sen sijaan tuijotin eteeni ilmestynyttä järkyttävää näkyä. Olin valveilla. Tämä ei ollut uninäky, tämä oli valveilla nähty ilmestys. Metsäaukeamalta työnnettiin esiin mustaan verhottua ruumisarkkua, jossa jalat olivat tuliaan päin ruumisarkussa, jonka rinnassa luki Finland. Arkun päälle, kannen päälle, jossa oli tuo otsikko, vainajan rinnan kohdalla siis, laskeutui Suomen siniristilippu. Arkun takaosaan ilmestyi sirppi ja moukari. Tunnus, joka muutti Suomen lipun värit niin, että sininen risti muuttui mustaksi ja lipun valkoiset osat veripunaisiksi. Punainen kangas laskettiin arkun päälle. Kun sitä kauhuissani tuijotin, sen läheisyyteen arkun oikealle puolelle ilmestyi puolitankoa lasketut 3 kansallislippua. Ruotsi, Norja ja Tanska. Samassa näin arkun vasemmalle puolelle ilmestyvän Viron, Latvian ja Liettuan suruharsoilla koristellut liput. Kaikki nämä liput olivat kuin ukkosmyrskystä nousseet, tankojensa puoliväliin lasketut suruliput. Tangot lippuineen taipuivat kohti arkkua, kuin kunniaa tehden arkussa makavalle Suomi-neidon kuolleelle ruumiille. Katselin kauhistuneena edessäni olevaa näkyä. Sitten yhtäkkiä arkun pääpuolelle ilmestyi 2 suurta kirjainta, EU. Kirjaimissa oleva näkymätön voima yritti riuhtaista arkussa olevan Suomi-neidon mukaansa, mutta ei voinut, sillä sirppi ja moukari iskivät niihin murskaavan kuolettavalla voimalla. EU katosi näyttämöltä. Kuului vain tuskasta huokaava masentunut ääni, joka englanniksi huusi, "Hopeless, woe unto you Finland, we cannot help you, but maybe NATO can." Toivotonta, voi sinua Suomi, me emme voi auttaa sinua, mutta ehkä NATO voi. Samassa venäläiset sotilaat ympäröivät Suomen arkun, käänsivät sen kohti itää ja lähtivät menemään rumpujen pauhatessa. Se oli kuin mahtavaa tuliaseitten jyrinää. Samankaltainen aseitten jylinä kuului kaikilta ilmansuunnilta. Voi Herra, mitä tämä näky tarkoittaa, tuskailin vapisevin ääni. Tähän hätääni Herra sanoi, varoita kansaasi, sillä apu ei tule sieltä, mistä kansasi uskoo sen tulevan. Ellei Suomen kansa tee totista parannusta, se joutuu jälleen kokemaan kuoleman kauhut. Ja ääni jatkoi. Apua ei tule idästä eikä lännestä, vaan yksin minulta, sanoi Herra. Kääntykää kansana minun puoleeni. Minä vapautan teidät tästä nyt uhkaavasta vaarasta. Tehkää parannus synneistänne. Minä annan anteeksi, minä pelastan, minä parannan haavat. Minä täytän kansani Pyhän Hengen voimalla ja kirkkaudella. Katso, minä tulen pian pikemmin kuin luulettekaan, sanoo Herra. Vaimoni heräsi ja kysyi, Jukka, mikä sinua vaivaa? Katsoin kelloa, se oli tasan 7. Näky kaikki ne kauhuineen oli kestänyt tasan tunnin. Kerroin näyn vaimolleni, jota hänkin suuresti kauhisteli. Sitten nousimme ylös vuoteesta Herraa rukoilla. Ja allekirjoituksessa päivämäärä ja Jukka Rokka, lähetyssaarnaaja ja kirjailija, allekirjoitus. En koe, että minun tarvitsee lähteä millään tavalla selittämään tätä luettua ilmestysnäkyä. Monet tässä huoneessa olevat, erikoisesti Lahden kaupungin asukkaat, tuntevat edesmenneen Jukka Rokan ja kunnioittavat hänen muistoansa. Myös minulla oli aivan ansaitsematon etuoikeus oppia tuntemaan Jukka Rokka vuosikymmenien ajalta. Ja sen voin sanoa, että en usko, että tuon miehen sisimmästä lähti koskaan mitään sellaista, joka ei ollut Jumalan tulessa koeteltua, taivaasta tullutta sanomaa. Ja tämä ilmestys, jossa Suomi on kahden suuren välissä. EU vetää, mutta Sirppi ja Moukari hajottavat EU:n otteen Suomesta ja vetävät, huomaa, kuollutta Suomineitoa itään. Minä juttelin tästä Jukka Rokan kanssa. Julkaisin myöskin hänen tämän ilmestyksensä ja paljon muutakin kuvana sanan kustannuksella ilmestyneessä muutamissa Jukka Rokan kirjoissa. Minä juttelin tästä Jukka Rokan kanssa ja kyselin häneltä, miten hän tämän selittää. Ja hän sanoi näin, että koska näky on Jumalan maailmasta annettu, niin tämä Suomi-neito, joka arkussa makaa, se on ennen kaikkea se Suomi, joka merkitsee Jumalalle kaikkein eniten täällä Suomen niemellä. Ja se on se hengellinen Suomi, se on se Suomen Sion. Ja nyt huomatkaa, Suomen Sion, nimenomaan siis kristitty Suomi, makaa ruumiin arkussa. Ja koska, näin Rokka sanoi, näin hän ymmärsi, että näky halusi saarnata, koska Suomen Sion on kuollut, niin mikään ei estä sitäkään, että Moukarilla ja Sirpillä niin vedetään tämä kuollut suomalainen kristikunta itään. Ja se merkitsee sitä, että kun Gog lähtee liittolaisineen liikkeelle, Gogin sota alkaa, niin Jukka Rokan mukaan kuolleen, hengellisesti kuolleen, mutta hyvin aktiivin Suomen Sionin, Suomen kristikansan äänet tulevat puoltamaan tätä iskua kohti Israelia. Ja nyt kun me katselemme tämän ilmestysnäön kautta vuonna 2015 tilannetta Suomen Sionissa, niin valitettavasti meidän tarvitsee sanoa, että tämä ilmestys, jos sen mukaisesti voidaan mitata, onko Suomen Sion kuollut vai elävä, mitä se tekee suhteessa Israeliin. Ja tämähän on se lähtökohta, josta me lähdimme liikkeelle. Muistatteko vielä Raamatun sanaa siitä, että Jumala on vetänyt pakanakansojen rajat suhteessa Israeliin? Jos tämä on se, mitä Suomen Sion, mitä niin sanottu kristillinen Suomi on siinä vaiheessa, kun Googin sota alkaa, niin sehän merkitsee silloin sitä, että yleinen mielipide teologian huipulta aivan sinne rivikristittyjen joukkoon saakka, niin on kääntynyt Israelia vastaan. Silloin hengellisesti kuollut Suomen Sion, niin on Googin talutusnuorassa. Ehkä puolustamassa, ehkä on niin, että kun Gog alkaa liikehtiä, niin ehkä siellä on joku Gassan kriisi tai joku tämmöinen tapahtuma, joka sitten Moskovasta käsin niin muodostuu välineeksi, jolla kootaan armeijaa, liittoumaa Israelia vastaan. Ja nyt joku me ajattelemme, mitä Suomen kristikunnassa suhteessa Israeliin tapahtuu, niin valitettavasti on sanottava, että jopa valittujen joukossa, jopa herätysliikkeiden joukossa, jopa niin sanottujen vapaiden kristillisten piirien joukossa, niin Israel saavuttaa kasvavaa vihamielisyyttä, uusia vihollisia, joka päivä, joka viikko, joka kuukausi. Minua kosketti, kun sattuneesta syystä katselin jotakin tekstiä, jossa eräät kristilliset järjestöt, myönnettäköön etupäässä, kirkolliset sellaiset etsivät työntekijöitä lähetyskentille, niin kirkon ulkomaanapu etsi työntekijää, maisterin pätevyyttä omistavaa henkilöä Jerusalemin Suomen lähetysseuran työpisteeseen. Jerusalemin Suomen lähetysseuran työpisteeseen. Jos joku näitä asioita tuntee ja tietää, niin tuo Shalhevetja niminen työkeskus, sehän on aivan siinä Measharimin kyljessä. Siinä on ortodoksien juutalaisten kaupunginosa. Arabeja ei juuri tuolla kulmalla kovinkaan montaa pysyväisesti asu. Mutta kun kirkon ulkomaanapu etsii tähän Suomen lähetysseuran pisteeseen työntekijää, niin kielivaatimukset ovat englanti ja arabia. Ymmärrämme. Englanti ja arabia. Se tarkoittaa sitä, että kommunikaatiota juutalaisten suuntaan ei kovin paljon haluta ylläpitää, mutta arabien kanssa täytyy pystyä veljelemään heidän omalla kielellänsä. Se on ajanmerkki sekin. No niin, kaikki tällaiset näkökulmat saattavat liittyä tähän Suomi-neidon, Suomen Sionin kuolleeseen ruumiiseen, jota sitten itä pystyy vetämään mukaansa. Kun tätä osiota olen nyt teidän kanssanne aloittanut, ja jos olisi niin, että nämä kaksi raamatutuntia pitäisi vielä jollakin alaotsikolla otsikoida, niin tämä, mitä nyt olen aloittanut, saisi otsikokseen tällaiset sanat: Pietari suuresta Putin suureen. Pietari suuresta Putin suureen. Jussi Talvi, merkittävä kirjailija, poliittinen huomioitsija, paljon, paljon muuta, mitä hänen elämäänsä mahtui. Jussi Talvi on tehnyt tämän kirjan, joka on kädessäni, Elän Venäjän varjossa. Tämän kirjan ensimmäinen luku, se on otsikoitu sanalla Vaskiratsastaja. Tämä otsikko lähtee liikkeelle siitä, että Kremlin loistelijassa museossa, ehkä olette käyneet, on Pietari Suuren patsas. Patsaan mitat lienevät todelliset, näin on tiedetty sukupolvesta toiseen. Ja jos näin on, niin Pietari Suuri oli paitsi ajatuksiltaan ja sanoiltaan suuri, myöskin kooltansa suuri. Nimittäin patsaan mitat ovat 2 metriä 4 senttimetriä korkeutta. Ja saappaat ovat yhdellä sanalla sanottuna valtavat. Joku sanoo, no 2 metriä, joo joo. Mutta siihen aikaan, kun Pietari Suuri eli, niin ihmisten pituus oli noin 160 senttiä. Joten missä tahansa Pietari Suuri kulki aikanansa, niin tuossa oli se pituus, joka oli niin sanottu kansan keskivertopituus, ja vajaa 0,5 metriä lisää pituutta. Hän oli ei vain päänsä verran korkeampi, hän oli jättiläinen kansansa keskellä. Ja tämä jättiläinen vaskiratsastaja tuossa Kremlin museon patsaassa, hän on mies, josta Jussi Talvi tässä kirjassansa toteaa muun muassa tällä tavalla. Sivulla 20 Jussi Talvi kirjoittaa, Pietari Suuri tarjoaa muutamia mielenkiintoisia näkymiä sieluunsa. Sitten minä hyppään seuraavan kappaleen alkuun. Hän halusi luoda eurooppalaisen Venäjän. Hänestä varsinaisesti alkaa Venäjän eurooppalaistaminen. Hän vaati Venäjän vapaata pääsyä Atlantille. Hän perusti Venäjän Itämeren laivaston, jonka tehtäväksi antoi Venäjän Itämeren herruuden suojaamisen. Tsaari Pietari uudisti myös kokonaan armeijansa ja hoiti sisäpolitiikkansa suuria linjoja noudatellen. Hän vähensi kirkon vaikutusvaltaa, joka on ollut Venäjällä aina erittäin suuri. Ja näin edelleen tätä henkilöä kuvaillaan. Sitten sivulla 21 Jussi Talvi kirjoittaa tekstiä, joka koskettaa Suomea. Karjalaa, sitten Pohjanlahtea, Suomen ja Ruotsin välistä vesitilaa. Ja kun käännän sivulle 22, niin minä luen viimeisen lainauksen ja sitä kannattaa kuunnella tarkasti. Atlantille tsaari Pietari ei kuitenkaan elämänsä aikana päässyt. Suomi sai ottaa vastaan iskut, jotka annettiin, jotta tie olisi auennut Venäjälle Skandinaviaan. Kuuliteko? Juuri tämä on ollut Suomen maantieteellisen ja sotilaspoliittisen aseman kirous. Elämä Venäjän varjossa, sen ensimmäisenä naapurina, sen pyrkiessä Atlantille ja Itämeren herruuteen. Kirous. Minä pistän Jussi Talven kirjan nyt pois käsistäni. Se olisi kiintoisaa luettavaa, vaikka koko illan verrankin, mutta mitä toivon, että sinä huomioit tässä, oli se, että Jussi Talvi menee Suur-Venäjän juurille, Pietari Suureen ja hänen pyrkimyksiinsä. Ja mitä Pietari Suureen tulee, mitä Suomeen tulee, niin Suomi oli vain silta, jonka kautta Venäjän karhu kulkisi Skandinaviaan, Ruotsiin, Norjaan, Tanskaan ja sitä kautta hallitsisi Itämerta ja sen jälkeen Saksa ja Ranska, kaksi hyvin tärkeää valtiota Pietari Suurelle, niin olisivat Venäjän hallinnassa. Ja kun tämä olisi selvä asia, niin sitten Pietari Suuren näkemyksessä oli se, että sieltä Mustalta mereltä, sieltä Krimin ja Ukrainan ja tällaisten valtioiden ja alueiden myötä, niin kuljettaisiin kohden Jerusalemia. Mutta huomaa, tämä Lähi-idän, ja toki täytyy vielä tämäkin sanoa, että Pietari Suuri ei suinkaan rajoittanut näkemystään pelkästään niin sanottuja raamatumaiden alueelle, vaan hän katsoi Intian saakka. Mutta tämän eteläisen ja itäisen maantiedon hallinta venäläisen voimin, se edellytti sitä, että Eurooppa joko vallattaisiin tai lamautettaisiin niin, että Eurooppa ei lähde tekemään tyhjäksi venäläisten yrityksiä hallita esimerkiksi Raamatun maita ja aina Intiaan saakka Aasia. Joten jos tämä nyt sattuisi edelleen olemaan venäläisellä mielessä, niin silloin tosiasia on tämä, että kahdella suunnalla pitäisi tapahtua ennen kuin tämä tällainen valloitusretki, jota Raamatun profeetia kutsuu nimellä Gogin sota muuten, ennen kuin tämä valloitusretki alkaa, niin kahdella rintamalla pitäisi tapahtua jotakin. Suoraan Moskovasta eteläänpäin katsoen, alaspäin katsoen pitäisi tapahtua jotakin. Nämä merisatamat, Krimi ja tämmöiset alueet ovat avaimia Venäjän liikkuessa etelään. Mutta mitä tulee Eurooppaan, niin se vesialue ja se maa-alue, jonka kautta Venäjä työntyy Eurooppaan, se on meidän Suomenlahtemme ja se on meidän Suomen maaperämme. Näitä myöten Venäjän täytyy liikkua. Minä julkaisin vuonna 1980 pikkusten pamflettieni sarjassa 80-luku profeetioissa otsikon alla tällaisen vihkosen lähtölaskenta on alkanut. Ja tässä vihkosessa minä käsittelen Venäjää, kuinkas muuten. Sivulla 42 on suomeksi käännettynä dokumentti, joka sijaitsee Kremlissä. Pietari Suuren poliittinen testamentti. Tämä testamentti sanatarkasti käännettynä on kirjassani sivulla 42 ja se jatkuu sivulle 45. Siinä on 14 kohtaa. 14 kohtaa. Tämä testamentti alkaa näin. Kaikkein pyhimmän ja jakamattoman kolmiyhteisyyden nimessä me, Pietari ensimmäinen ynnä muuta, huomaa nyt, kaikille jälkeläisillemme ja seuraajillemme valtaistuimella ja Venäjän kansan hallinnossa. Kaikille seuraajille Venäjän valtaistuimella. Tämä on testamentti, jolla menneen Venäjän suurin, merkittävin, valtavin jättiläinen jättää seuraajillensa haasteet. Mitä heidän pitää tehdä? Kaikkein korkein, jolta me olemme vastaanottanut elämän ja kruunun, ja joka alinomaan on valaissut meitä valollaan ja ylläpitänyt meitä jumalallisella suojeluksellaan, suo minun uskoa, että Venäjän kansa on kutsuttu kerran hallitsemaan Eurooppaa. Ja missään tapauksessa meillä oli kerrottu, että esimerkiksi tämä näkemys siitä, että Jumala, Venäjän Jumala, on kutsunut Venäjän kerran hallitsemaan Eurooppaa, olisi kohta, joka on tästä testamentista pyyhitty pois. Minä en pystyn lukemaan sinulle tämän testamentin tekstiä. Voi olla, että ehkä pistän tämän aivan lähipäivänä blogipalstoilleni Patmos-lähetyssäätiön kotisivuilla. Tämä on sen arvoinen teksti, että siihen kannattaa perehtyä. Mutta kolme asiaa lyhyinä mainintoina minä otan esille. Kohdassa 1, musta kohtia 14, kuin 14 teesiä siitä, mitä pitää tehdä. Kohdassa 1 lukee näin, Venäjän kansa on pidettävä jatkuvassa sotatilassa, jotta sillä aina olisi harjoitettuja ja sotakelpoisia sotilaita. Itselleen pitää suoda lepoa vain valtion raha-asioiden parantamiseksi, armeijan uudistamiseksi ja hyökkäykseen sopivan hetken valitsemiseksi. Rauhan pitää palvella sotaa ja sodan rauhaa, jotta saavutettaisiin päämäärä, Venäjän suurentaminen ja sen vallan lisääminen. Minä jatkan lukemista, mutta tämän kellon täytyy palvella minua, enkä salli tätä tikitystä nyt tässä, joten joku, joka osaa käsitellä tätä, se pelastyy. No niin. Vaikene pysyväisesti loppuun saakka tänä iltana. No niin, tässä on siis Pietari Suuren poliittisen testamentin ensimmäinen teesi. Eikö tämä ole jo järisyttävää tekstiä? Kun ymmärrämme, että näiden tekstien mukaisesti itänaapurissa eletään. No sitten minä hyppään ja otan vain lyhyitä katkemia parista muusta. Kohta 5. Ruotsia pitää pienentää niin paljon kuin mahdollista ja kiihottaa hyökkäykseen, jotta saataisiin tekosyy sen täydelliseksi kukistamiseksi. Ja pitäkää mielessä, että kun Pietari Suuri olisi lähtenyt kukistamaan Ruotsia, niin tarvitseeko sanoa, mitä kautta maantiet kulkevat? Kohta 8. Meidän pitää herkeämättä levittäytyä pohjoisessa Itämerta pitkin, etelässä Mustaa merta pitkin. Herkeämättä levittäytyä. Siis kohden Skandinavia ja kohden Jerusalemia. Herkeämättä. Kohta 9. Keskeltä tekstiä. Mustan meren rannalle on perustettava telakoita. Miksi Venäjä on Krimillä? Laivastonsa täynnä. Miksi Venäjä on valtaamassa lisää alueita Ukrainasta? Laivastonsa täynnä. Telakat. Täytyy tunkeutua Persianlahteen. Täytyy, jos mahdollista, palauttaa vanha kauppayhteys Syyrian kanssa. Syyrian kanssa. Siellä Syyrian satamissa on tällä hetkellä venäläisiä sotalaivoja. Teesi 12. Venäjän pitää sitoa itseensä ja yhdistää ympärilleen kaikki kreikkalaiset. Tekisi mieli sanoa, että oletteko te nyt hereillä? Olettehan te kuunnelleet uutisia viime päivien aikana. Viime viikko on kertonut meille, mitä Kreikassa on tapahtunut. Siellä on pääministeri, joka on kommunisti. Ja toimittajat, jotka ovat eläneet Kreikan vaalitouhujen keskellä, ovat päätyneet siihen ajatukseen, että Kreikasta on tulossa uusi kommunistinen, sosialistinen tasavalta. Pietari Suuren testamentti edellyttää tätä. Kreikkalaisessa on jotakin sellaista, että Pietari Suuri sanoi, että jotka elävät hajallaan, heidätkin on yhdistettävä Venäjän yhteyteen, kreikkalaiset. Teesi 13. Jos Ruotsi on silvottu, eli toinen sanoen venäläiset ovat jo tulleet Ruotsiin, Persia voitettu, Puola kukistettu, Turkki valloitettu, jos meidän armeijamme ovat koossa, Itämeri ja Mustameri meidän laivastojamme peittämät, niin pitää ehdottaa Versailles hoville, siis Ranskalle, sitten Viinin hoville Itävallalle, mitä salaisimmin ja kummallekin erikseen, maailman yliherruuden jakamista Venäjän kanssa. Teesi 14. Puhutaan siitä, miten Venäjän armeija liikkuu eri suuntiin, ja minä hyppään keskelle pitkää kappaletta. Toiselta puolelta Pohjan mereltä yli Saksan. No mitä tarkoittaa Euroopan, läntisen Euroopan, Skandinavian toinen puoli? Tarkoittaa Suomen rantaviivaa. Toiselta puolelta yli Pohjanmeren. Vaasasta, Oulusta, niistä pikkukaupungeista Vaasan ja Oulun välillä, missä on satamia. Porista, Turusta. Siis koko tämä rantaviiva oli Pietari suurella mielessä. Hän ajatteli, siltä me lähdemme sitten toteuttamaan maailman yli herrautta. Kun nämä molemmat maat on voitettu, on muu Eurooppa helposti ja miekan iskutta taipuva ikeemme alle. Siihen päättyy tämä Pietari Suuren testamentti. Ja tätä Pietari Suuren testamenttia Lenin, Stalin, bolshevistit, uskokaa tai älkää, mies, jolla oli, joka vielä elää ja jolla on edelleen merkki tuossa otsassa, Gorbatšov. Ja minä olen suoraan Putinin. Kaikilla näillä miehillä menetelmät ovat vaihdelleet, aseet ovat vaihdelleet, mutta kaikilla näillä miehillä on ollut heidän henkensä pistettynä tämä Pietari Suuren visio. Ja samanaikaisesti me olemme eläneet tämän rajan tuntumassa, jonka toisella puolella Gog suunnittelee Raamatun profeetioiden mukaista maailmanvalloitusta. Helsingin Sanomissa 10. päivä lokakuuta 2011, huomaa, näin monta vuotta sitten, ennen kuin nämä lennot alkoivat ilmatilassamme ja kaikki tämä provokatorinen käyttäytyminen Venäjän taholta. Pääkirjoitussivulla Markku Salomaa, Itä-Suomen siis Joensuun yliopiston Euroopan sotahistorian dosentti, vieraileva professori ulkomaissa yliopistoissa, kirjoitti kolmipalstaisena julkaistun artikkelinsa Venäjän sotakoneisto aktivoituu Itämerellä. Vielä toistan vuosiluvun 2011. Ennen kuin nämä provokaatiot alkoivat. Tässä on teksti, joka pitäisi voida pistää jokaisen ajattelevan suomalaisen ihmisen käsiin ja jokaisen rukousalttaria ylläpitävän suomalaisen kristityn kodin rukousalttarilla. Jos minä voisin, niin minä lukisin koko tämän tekstin, mutta riittää, että otan yhden lainauksen esille. Ja se on tämä lihavoitu ingressityyppinen teksti tuossa palstojen keskellä. Venäjällä tuntuu ajateltavan, ettei valtio ole täydellinen, ellei se pysty hallitsemaan kokonaista mannerta. Kokonaista mannerta. Se tarkoittaa koko Eurooppa. Ja se on täsmälleen sama ajatus, jonka me luimme Pietari Suuren testamentista. Paitsi että Pietari Suuri sen jälkeen, kun Eurooppa on hallinnassa, hän näkee koko yliherruuden globaalisti olevan Venäjän jumalallinen kohtalon säätämis. Saksan liittokansleri Merkel puhui maaliskuussa 2014 puhelimessa presidentti Barack Obaman kanssa aiheena juuri käymänsä keskustelu Vladimir Putinin kanssa. Ja tiedot ovat valuneet, eikä niitä ole millään tavalla tehty tyhjäksi. Liittokansleri Merkel lausui Yhdysvaltain presidentille Vladimir Putinista, ja tässä on sanatarkka lainaus. Se mies on kuin toisesta maailmasta. Se mies on kuin toisesta maailmasta. Samalla viikolla Venäjän suurin iltapäivälehti Komsomolskaja Pravda totesi etusivulla, presidenttimme Putin seisoo vain yhden askeleen päässä maailman vallasta. Haloo? Muistatteko, mitä Pietari Suuri visioi? Venäjällä on Jumalansa kutsumus yliherruuteen, ylitse koko maailman. Moskovan erittäin paljon luettu iltapäivälehti, kun vahvistaa tuon ajatuskulun Pietari Suuresta Putin Suureen. Putin seisoo vain yhden askeleen päässä maailmanvallasta. Kun kunnioittamani Venäjän ja yleensä maailman asioiden tuntija Sofi Oksanen Iltalehden taustat ja tekijät -liitteessä taannoin antoi lehdelle oikeuden julkaista hänen Prahassa pitämänsä puhe, joka tässä lehdessä on 6 sivun mittainen kuvineen kaikkineen, niin etukansi Sofi Oksasen kuvan päälle kirjoitettuna toteaa, mitä Putin haluaa. Alaotsikko. Suomi ja muut länsimaat eivät tunnista Putinin Venäjän todellisia aikeita, kirjoittaa kirjailija Sofi Oksanen. Jos sinulla on tapana mennä internetin välityksellä lehtien palstoille ja lukea tällaisia vanhempia artikkeleita, niin mene kaikki mokomin Iltalehden palstoille ja pistä Sofi Oksanen sinne hakusanaan, googlaa sieltä kaikki, mikä vastaan tulee. Ja kun tulee tämä artikkeli, se on ilmaiseksi luettavissa, mitä Putin haluaa. Niin minä sanoisin näin, että hyi sinua, jos sinä et sitä tee. Koska sinun tarvitsee lukea tämä tieto. Minä sanoisin näin, että meillä on Suomessa 2 kirjoittajaa, jotka osaavat käsitellä Venäjän karhua sillä tavalla, että he eivät kumartele mihinkään suuntaan. Sofi Oksanen ja meidän miehemme Juha Ahvio. Sofi Oksanen ei ole kristillisen näkökulman ylläpitäjä, mutta hän tulee sieltä painajaismaailmasta, joka oli entinen Neuvostoliitto. Ja hän tietää, mitä hän kirjoittaa. Ja meidän Juha Ahviomme, jonka viimeisen kirja on Venäjän karhu heräsi, herääkö Suomi, hänet pistää Sofi Oksasen rinnalle ja vähän yläpuolellekin siitä syystä, että hän ankkuroi sanansa Raamattuun ja kristittynä näitä näkymiä käsittelee. Mutta sieltä Putinin hovista. Siellä on muutamia henkilöitä, joiden nimet meidän kannattaa oppia tietämään, koska nämä henkilöt ovat ne, jotka jollakin tavalla pitävät jopa Putinia kuin talutushihnassa ja vaikuttavat siihen, mitä Putinin valtaistuimelta sitten tapahtuu. Esimerkiksi, muistapa tämmöinen nimi, Oleg Borisov. Oleg Borisov. Hän on Putinin hovissa se asiantuntija, jonka mielipiteet juutalaisesta ja Israelin valtiosta ovat ykköstietoa Putinille. Minun kädessäni on tämän miehen teksti, joka on peräisin maaliskuulta 2014. Tämä on hänen otsikkonsa. Jews destroyed Holy Russia. Juutalaiset tuhosivat Pyhän Venäjän. Ja tässä artikkelissa Bodichev niin tuo esille sen, että jokainen, joka osaa lukea, voi lukea ja huomata kaksi asiaa. Niiden ihmisten, niiden miesten ja naistenkin toimista, jotka tuhosivat Pyhän Venäjän. Keitä olivat nämä Stalinin läheisimmät kätyrit, jotka raiskasivat kirkot, murhasivat papit, ryöstivät pyhät astiat ja näin edelleen. Keitä he olivat? Juutalaisia. Keitä olivat nämä KGB:n ja sen edeltäjien, NKVD:n ja vastaavalaisten murhatehtaiden johtajat ja suurimmat ideologit? Juutalaisia. Useimmat heistä muuttivat nimensä, mutta historia tuntee heidät kahdelta nimeltä, alkuperäiseltä juutalaiselta nimeltä, jonka saivat juutalaisilta vanhemmiltansa, ja sitten näiltä uusilta nimiltä, jotka Stalinin painostuksesta nämä juutalaiset ottivat. Bodichev lähtee liikkeelle siitä, että juutalaisten määrä on lisääntynyt. Holokausti ei tuhonnut juutalaista kansaa. Kuuletko? Holokausti ei tuhonnut juutalaista kansaa. Nyt heillä on oma valtio, jossa he lisääntyvät, sikiävät, hän sanoo, sikiävät vapaasti. Ja sitten hän viittaa siihen, että ortodoksi juutalaisilla on sellainen uskon kappale, että syntyvyyden säännöstelyä ei sallita. Perheiden pitää olla suuria. Semmoinenkin kohta tulee hänen tekstissään esille, että juutalaiset odottavat, että joku juutalainen kohtu niin kantaa ja sitten synnyttää sen juutalaisen miehen, joka on juutalaisten globaali maailmanhallitsija. Ja sen tähden ortodoksi juutalaiset, heillä on 15 lasta, heillä on 20kin lasta, koska joku heistä saattaa olla odotettu globaali hallitsija. Hän ei käytä sanaa Messias. Nyt ymmärrän, tämä on se mies, joka ohjaa Putinia suhteessa juutalaisiin ja suhteessa Israelin valtioon. Minä en usko, että moni tässä huoneessa on koskaan kuullut tätä nimeä tai tietää mitään tästä näin. Mutta se on osa sitä Putinin hovia, johon kannattaa paneutua, jotta tietäisimme, mitä on tapahtumassa suunnalla Suomi. Mennäänpä toiseen dokumenttiin. Stern kustantamo Saksassa julkaisee tällaista tosi mukavaa kuukausijulkaisua View nimeltään Die besten Bilder des Monats, kuukauden vaikuttavimmat, parhaimmat valokuvat. Tämä koko lehti on lähinnä albumi, jossa on maailman tapahtumia kuvattuna toinen toistaan mielenkiintoisempien kuvaotosten muodossa. Tämä lehti, joka minulla on kädessäni, se on huhtikuun 2014 numero. Ja yksi tämän lehden suuria vetojuttuja on presidentti Putin. Presidentti Putin kuvissa, jotka lehden mukaan näyttävät meille, millainen ja kuka miehiänsä tämä Putin todella on. Ja kun minä saan täältä toista sataa sivua käsittämästä lehdestä nämä kuvat esille, niin sitten minä pääsen näyttämään teille jotakin. Ja tässä ne ovat. Tässä on kuva Putinista, kun hän istuu toimistossaan Kremlissä. Kaikilla näillä puhelimilla on oma merkityksensä. Otsikko sanoo, enemmän valtaa kuin yhdelläkään Venäjän tsaarilla. Enemmän valtaa kuin esimerkiksi Pietari Suurella. Enemmän valtaa kuin yhdelläkään Venäjän tsaarilla. No sitten mennään tässä eteenpäin. Täällä on vaimon kuvia, lasten tyttärien kuvia. Täällä on presidentti Putin. Hänellä on esimerkiksi virkahuoneessaan WC:ssä kullasta tehdyt WC-nappulat ja kaikki tuo tuommoinen. Se on hänen valtaansa merkki. Mutta sitten kerrotaan, että presidentti Putinilla on niin ja niin monta vapaa-ajan huvilaa Sotsissa ja vähän siellä sun täällä. Hänellä on omat suuret lentokoneet, joilla hän lentää näihin huviloihin aina sieltä, missä hän kulloinkin tekee työtänsä. Ja sitten kerrotaan, että yksi hänen suosituimpia vapaa-ajan paikkoja, jossa hän meditoi, ymmärrät, jossa hän meditoi ja jossa hän kuuntelee sisäisiä ääniä ja suunnittelee tulevaisuutta, on Laatokalla. Laatokan rannassa. Ja siellä Laatokalla hänellä on pursi, jonka nimi on Sirius. Se on 54 metriä pitkä pursi, joka on ainoastaan Laatokan vesistössä käytössä. Ja tässä on kuva. Sanotaan, että Putin hyvin useasti antaa ankkuroida tämän purtensa lähelle Suomen rantavesiä. Ja hän seisoo pitkät ajat tässä meditatiivisessa asennossa, ja hän tuijottaa Suomeen. Näin. So lebt Putin. Näin elää Putin, on etukainen otsikko. Tiesitkö sinä sitä, että Putin tykkää katsoa Suomen rantaviiva. Ja meditoi. Pietari Suuri puhui siitä, että Venäjällä on yhteys Jumalaan, joka näyttää visioita siitä, miten Venäjän tulee pyrkiä yliherruuteen koko maailmassa. Kyllä Putin käy ortodoksikirkoissa ja kyllä hän osallistuu menoihin siellä, täällä ja tuolla kirkollisessa maailmassa. Mutta Jumala tuntee presidentti Putinin sisimmän. Talouselämä on Suomen arvovaltaisin nimensä mukainen julkaisu. Lehti on myöskin yksi Suomen vanhimpia julkaisuja. Se on toista sataa vuotta ilmestynyt säännöllisesti. Toista sataa vuotta. Talouselämä, viime vuoden numerot, kaksoisnumero 45-46, niin kansikuva aiheena on Venäjä vuonna 2015. Täällä on monta sivua Venäjästä, alkaen pääkirjoituksesta sivulla 3. Tarvittaessa diktaattorit julistavat vaikka sodan suojellakseen valtaansa. Tässä puhutaan Putinista. Tarvittaessa julistavat vaikka sodan suojellakseen valtaansa. Näin teki Hitler. Näin ovat tehneet monet toiset. No sitten minä menen muutamalle sivulle. Täällä sivulla 6. Vain teot pelastavat Venäjän. Kuuntelepas alkuingressiä. Venäjän tilanne voi kärjistyä vielä entisestään niin taloudessa kuin politiikassa, vaikka tämän viikon myrsky onkin jo koetellut hermoja. Mutta myös tilanteen paraneminen on mahdollista, näin arvioivat asiantuntijat. On kolmaskin mahdollisuus, eli nykytilanteen jatkuminen. Se ei kuitenkaan voi kestää kauan. Ellei mitään tehdä, tilanne johtaa väistämättä entistä pahempaan kriisiytymiseen. Olemme jo sillä tiellä, aikaa ei ole paljon, vain ehkä muutama kuukausi. Tämä on lehti, joka on ilmestynyt vuoden 2014 lopulla. Aikaa ei ole kuin ehkä muutama kuukausi, varoittaa Turun kauppakorkeakoulun Venäjän talouteen erikoistunut professori Kari Liuhto. Venäjän johdolta odotetaan nyt ripeitä toimia. Ilman talouden reformeja mikään ei oikeasti käännä Venäjän talouden suuntaa. Öljyn hinnan nousukin voi tuoda vain hetkellisen helpotuksen. Suomen Pankin vanhempi neuvonantaja Laura Solanko huomauttaa. Ja näin edelleen, näin edelleen. Täällä on kolme skenaariota, joilla pyydetään ajattelevaa ihmistä suhtautumaan tulevina kuukausina Venäjään. Ensimmäinen on tämä nykytilanne jatkuu. Toinen on kauhuskenaario. Ja jos nykytilanteeseen ei tule myönteistä muutosta, niin se johtaa automaattisesti tähän kakkosskenaarioon, eli kauhuskenaarioon. Ja te voitte kuvitella, mitä se merkitsee. Olemme yhtä ja toista tämän illan aikana todenneet täältä puhujan paikalta näistä kauhuista. Ja sitten on kolmas skenaario, hyvä tulevaisuus. Mutta lehdessä todetaan, että ainahan sitä voi toivoa. Mutta mitä realismia on olemassa? Moskova ostaa kuin viimeistä päivää, on otsikko sivulla 8. Sivulla 9 puhutaan siitä, miten, lainaus, Venäjä hakee vimmalla lisää yhteistyötä ja kauppaa Kiinasta ja muualta Aasiasta, mutta suuri laiva kääntyy hitaasti. Siis Venäjä. Ja näin edelleen. Putin pysyy vallassa niin kauan kuin henki pihisee, uskoo Venäjän tuntija Pekka Sutela, mutta sitten kysymys onkin siitä, että miten pitkään henki pihisee. Ja näin edelleen. Joten tällaisen tilanteen kanssa me elämme naapuruussuhteessa. Ja suokaa anteeksi, kristityt ystävät, kun sanon näin. Meillä Radio Patmos oli 3 kuukautta, 24 tuntia, 7 vuorokautta viikossa käynnissä ja saimme paljon rukousaiheita ja kaikkea tällaista. Ja suhteellisesti ajateltuna, kyllä minä sen ymmärrän ja kuitenkaan minä en ymmärrä. Suhteellisesti ajateltuna, niin ykkösaihe, joka kiinnosti suomalaisia, oli se, miten talouteeni tulee muutos. Kyllä minä sen ymmärrän. Mutta meidän kristittyjen tulisi muistaa, että yksi tapa, jolla Jumala kurittaa kokonaisia kansoja ja arkussa makaavia Kristuksen ruumiin jäseniä, hengellisesti kuolleita siis, ovat juuri nämä taloudelliset ongelmat. Nälkä on Jumalan perusväline, jolla hän pistää ihmiset pysähtymään. Ja kun kristitty suomalainen lähettää rukousaineen ja sanoo, että minulla on työttömyyttä ja minulla on tätä ja minulla on tuota, toki me sen ymmärrämme. Älkää nyt vaan kuvitelko vääriä minun sanoista. Mutta siinä on ongelma, että nämä tässä tilanteessa elävät kristityt eivät kysy Jumalalta ennen kuin lähettävät tämän rukousaineen. Jumala, mitä sinä haluat puhua meille tämän tilanteen kautta? Ja jos me kysyisimme, niin Jumala ei ole mykkä. Meillä on puhuva Jumala. Meillä on Jumala, joka puhuu esimerkiksi sen kautta, että hän avaa meille Raamattua oikeista kohdista ja hän antaa meidän eteemme kaikenlaisia tilanteita, tekstejä, mitä tahansa, joiden kautta hän puhuu meille. Gogin sota tulee. Gogin sodassa, hyvät ystävät, ellei Jumala tee sellaista muuria tuon itärajalle, jonka ylitse Gog ei pääse. Gogin sodassa, niin Moskovassa on kyllä selvät sävelet siitä, mitä Suomelle tehdään. Suomen Kuvalehti numerossaan 14 vuonna 2014, huhtikuun 4. päivänä 2014, niin julkaisi etukannessa tällaisen tekstin ja kuvan: Putinismin profeetta Aleksandr Duginin mielestä Suomi kuuluu Venäjän imperiumiin. Alexander Duginista minä en Suomessa ollut aikaisemmin kuullut ennen kuin Juha Ahvio kirjoitti hänestä eräässä blogissaan. Ja tässä kirjassa toki tämä samainen mies Alexander Dugin, Putinin pääprofeetta, on vahvasti esillä. Alexander Dugin, jonka kuolematon ajatus on tuossa etukannessa, Suomi kuuluu Venäjän imperiumiin. Hänestä Suomen Kuvalehti puhuu, tässä on ensimmäinen aukeama, iso venäläinen hurmos. Putinilaisen valtioideologian isä Alexander Dugin katsoo, että Itä-Eurooppa ja Suomi kuuluvat Venäjän imperiumiin. Katsokaa, tässä on Putin ja Venäjän ortodoksi kirkon suurimmat ja vaikuttavimmat johtajat ovat siinä piirissä hänen ympärillään. Suomen Kuvalehti tässä artikkelissaan mainitsee esimerkiksi näin. Duginin mukaan Krimin valloitus aloitti uuden aikakauden, jossa Venäjä palauttaa suuruutensa. Ja sitten kun lukee artikkelia, niin huomaa, että Duginin opetuksen kohteena Putin todellakin ajattelee, että yksi seuraavista askelista, jotka on otettava tämän Venäjän suuruuden palauttamisen merkeissä, on tulla Suomeen. Yksi lainaus vielä lisää tästä lehdestä, tästä artikkelista. Suomen ja Karjalan yhdistyminen pitäisi sallia, ja aluetta olisi hallittava suomettamisen avulla. Suomen ja Karjalan yhdistyminen, muistatteko semmoista aikaa, kun joku suunnitteli Suomen hallitsemista Karjalasta käsin? Muistatteko? Ja Stalin puhui siitä, että Suomen todellinen ainoa laillinen hallitus on Karjalassa. Ja nyt puna-armeija vapauttaa fasistisen Suomen. Ja Otto Ville Kuusinen ja muut kumppanit niin tulevat Karjalasta ja asettuvat Helsinkiin. Ja vapautettu Suomi, Suomen kansan tasavalta, ottaa heidät ilolla vastaan. Tätä ei vain puhuttu, vaan tähän aivan vinhasti uskottiin Stalinin noina päivinä. Ja nyt täsmälleen sama ideologia elää Putinin hovissa. Huomatkaa, Karjala ja Suomi on yhdistettävä. Älkää sanoko, että halleluja, minä olen kotoisin sieltä ja nyt Venäjä tarjoaa minulle pääsyn. Karjalan ei suinkaan. Ei suinkaan. Ihan kokonaan muusta on kysymys. Mutta tämä on putinismin profeetan Alexander Duginin oppi. Eli kun Gogin sota alkaa, niin Suomi on vain poltettava silta matkalla Skandinaviaan ja Eurooppaan. Ja näinhän se on Raamatussa, Gogin sodan profetioissa. Onko teillä vielä 20 minuuttia kestoa minua varten? No se on hyvä, jos te olette sanoneet, että ei, niin minä en tulisi Amerikasta koskaan enää takaisin. Siellä saa puhua pitkään, kun puhuu Venäjästä. Mutta mennään Hesekielin kirjaan. Hesekiel 38-39, nuo luvut, jotka olen jo maininnut aikaisemmin. Kun Gogin sota alkaa, ja Gog liittolaisineen hyökkää kuin raju ilma, tulee kuin pilvi, joka peittää maan. Sinä hyökkäät kaikki ne joukkoinesi, ja mukanasi on monia kansoja. Hesekiel 38 ja 9. Kun tämä tapahtuu, niin suunta on länsi. Mutta muistakaa me nyt, että näiden kansojen joukossa, jotka ihmettelevät, mitä on tapahtumassa ja joista ilman muuta tulee myöskin erilaisia vihollisia Gogille. Näiden kansojen joukossa mainitaan sellaisia nimiä, jotka liittyvät selkeästi näihin läntisen Euroopan kansoihin. Minulla on täällä joitakin valokopioituja katkelmia niistä lähinnä juutalaisen eskatologian lopun ajan tekstien käsittelyistä, joissa nämä tämmöiset asiat selvitetään, mutta minä vaan pyydän sinua ymmärtämään tämän, että kun nämä Pietari Suuren kuvitelmat ja visiot toteutuvat ja lähdetään kohden Jerusalemia, niin samalla on tämä visio siitä, että on pakko lähteä länteen, on pakko kulkea Suomen ylitse hajottamaan Ruotsi, muistatko, ja näin edelleen. Ja tämä tietysti siitä syystä, että nämä Saaba, Dedan, Tarsis, kaikki tämmöiset nimet, jotka liittyvät niihin, jotka ovat Venäjää vastaan, kun Gogin sota tulee, niin kaikki nämä nimet edellyttävät sitä, että käytännössä koko läntinen Eurooppa alusmaineen, mitä nyt niitä on, niin osallistuu kaikilla ilmansuunnilla Gogia vastaan käytävään sotaan. Tämä merkitsee ehdottomasti sitä, että totisesti, kun tämä sota alkaa, niin mitä tahansa varjelua Jumala antaa Suomelle, niin jollakin tavalla tämä kyllä sivuttaa sivuaa Suomea ja saattaa koskettaa Suomea aika pahastikin. Minä en tässä tilanteessa, jossa nyt olen tämän aikataulun kanssa, minkä kanssa nyt elän, niin pysty tarttumaan kiinni sellaiseen ruotsalaisten kristittyjen profeettain visiomaailmaan, jossa on nähty Gogin sodan tuleminen Ruotsin maaperälle. Mutta minulla on kaksi dokumenttia täällä, jotka minä ennätän ottaa esille. Katsotaanpas nyt, minä tulen vähän lähemmäksi teitä ja samalla lähemmäksi tuota kameraakin tuolla. Tässä on hyvin kiintoisa kartta. Tämä on sotakartta. Tässä kuvataan, millä tavalla Ruotsi vallataan. Ja jos te ette nyt pistäisi merkille näitä hakaristeja, unohtaisitte ne. Niin tosiasiassa voisimme sanoa näin, että te katselette Pietari Suuren skissiä siitä, millä tavalla Suomen kautta Ruotsi otetaan ja mennään Eurooppaan. Mutta nyt on niin, että tämä ei ole Pietari Suuren kartta, eikä tämä ole Putinin kartta, vaan tämä on Hitlerin kartta. Kun Hitler suunnitteli Ruotsin valtaamista ja hajottamista, niin hänellä on selvät näkemykset siitä, mistä Ruotsiin tullaan. Tullaan Saksasta, mutta tärkeät kaksi reittiä kulkevat Vaasasta ja Oulusta. Sitten kyllä myöskin tuolta Lapista mennään, mutta sitten on Norjakin pelissä mukana. Mutta ymmärtäkää, nämä kaksi reittiä ovat nämä menosuunnat, jota Hitlerin Saksa katsoi käyttävänsä, kun Ruotsi hajotetaan. Näitä reittejä myöten ennen toista maailmansotaa, mutta myös sen jälkeen, niin ruotsalaiset profeetat, uusitestamentilliset kristityt, näkijät, niin ennakoivat Gogin tulevan Suomen kautta näihin samaisiin kaupunkeihin. Tässä kartassa on tällaisia kaupunkeja kuin Boden, Örnsköldsvik, Östersund, Sundsvall, Stockholm ja näin edelleen, Karlskronaa myöten. Ja nämä nimet esiintyvät näissä profeetallisissa teksteissä, joita ruotsalaiset näkijät ovat nähneet, kun on kysymys siitä, mitä tapahtuu, kun Venäjä hyökkää Ruotsiin. Näytän teille tämmöistä pikkusta vihkosta. Profeetallinen näky Pohjolan kohtalosta. Tämä on yksi tärkeimpiä tekstejä. Tämä on jopa suomenkielinen. Kysymyksessä on ruotsalaisen oman aikansa tunnetun helluntaan saanajan Birger Claessonin Doom över Sverige, tuomio Ruotsin ylitse, joka sitten jatkui. Jumala antoi hänelle uuden sarjan näkyjä. Nu uppenbarelse om Sveriges ödestimme. Uusi ilmestys Ruotsin kohtalon hetkestä. Ja sitten kun Birger Claesson oli jo iäkäs ja vaiennut ja näin, niin hänen läheinen työtoverinsa Nils Stolberg jatkoi vielä tämän saman näyn käsittelyä. Doomen över Sverige, tuomio Ruotsin ylitse. Ja tässä on hyvin dramaattista lisätietoa tästä näkyjen ja ilmestysten sarjasta, joka on aivan ainutlaatuista tasoa. No niin, Suomessa tätä materiaalia ei tuohon aikaan voitu levittää sattuneesta syystä. Mutta minä tiesin, että helluntaiset ystävät Valtameren toisella puolella Kanadassa ja Yhdysvalloissa niin olivat valmistaneet tästä koko aineistosta vihkosen nimeltä Profeetallinen näky Pohjolan kohtalosta, jossa on erittäin dramaattinen yhteenveto Suomen kohtalosta. Ja tätä vihkosta minä, tiedän miten monta kymmentä vuotta minä metsästin tätä vihkosta. Nyt on niin, että koska vihkonen on painettu New Yorkissa, totuuden todistaja New York City on sen kustantanut vuonna 1951, niin tämä vihkonen ei ole päätynyt Fennikaan, eli yliopiston kirjaston suuriin kokoelmiin. Tämän vihkosen pitäisi olla kongressin kirjaston kokoelmissa Washingtonissa, koska kaikki Amerikassa painetut painotuotteet, niiden täytyy olla siellä. Mutta suomalaiset helluntai-ystävät Amerikassa, Kanadassa, niin eivät ehkä ymmärtäneet, että heillä on velvoitus lähettää tämä vihkonen kongressin kirjasto on, se ei ole myöskään siellä. Ja kun minä olen kaikkia mahdollisia kanavia käyttänyt voidakseni päästä tähän tekstiin kiinni, niin mikään niistä ei tuonut tätä vihkosta minun käteeni ennen kuin olen joulukuussa Kokkolan helluntaiseurakunnassa. Tulen paikalle. Markku on siellä äänikontrollissa ja hän tietää, mitä tapahtui. Minä tulen paikalle kirkkoon ja tiedän, että Kokkolan helluntaiseurakunnan eteisessä vaatenaulakkojen takana on perinteisesti yksi pöytä, jossa on seurakunnan kirpputorilta tuotua vanhaa kirjallisuutta. Ja vaikka saarnan aloittaminen viivästyisi 5 minuutilla, niin minä en kyllä voi mennä aloittamaan saarnaa ennen kuin minä katson, mitä kirjoja on kirpputorilta tuotu. Ja minä nopeasti selailen semmoista 2,5 metrin pituista kirjajonoa. Seurakunta laulaa ja odottaa minua sinne eteen. Ja sitten tuntuu niin kuin hengitys pysähtyisi. Kun näiden kirjojen joukossa on tämä vihkonen, mitä 30 vuotta olen metsästänyt ympäri maailmaa. Ja kaiken lisäksi niin hinta on 30 senttiä. Ja tässä vihkosessa on, tässä on kerma. Sivulla 21 alkaa ennustus Suomen kohtalosta. Semmoinen teksti, mitä vuonna 1951 Suomessa ei voitu julkaista, koska Stalin eli. Mutta se on tässä. Ja lukematta teille menemättä tähän näin, niin minä vaan mainitsen, että tämä, mikä meitä odottaa, niin Jumala näytti jo toisen maailmansodan kummallakin puolella. Veljillemme ja sisarillemme Ruotsissa ja Norjassa, mitä on tulossa. Ja miksi heille, miksei suomalaisille? Siitä syystä, että Ruotsissa ja Norjassa voitiin pistää liikkeelle rukousrintama Suomen pelastukseksi. Mutta Suomessa kukaan ei olisi voinut levittää tätä tietoa. Ehkä jossakin pienissä kotipiireissä oli saatu muutama kymmenen ihmistä tietoiseksi, mistä on kysymys. Mutta tiedättekö, että Ruotsissa vuonna 1951-1952 niin tuhannet kristityt rukoilivat viikosta viikkoon, kuukaudesta kuukauteen Suomen pelastusta Stalinin iskujen alta. Sillä näissä profetioissa annettiin ymmärtää, että Stalin aloittaa sodan, jossa Eurooppa vallataan. Mutta ensimmäiseksi Stalin jostakin syystä pyyhkäisee Suomen kartalta. Tätä ei voitu levittää Suomessa 50-luvun alussa. Ehkä te tiedätte, ehkä joku on kuullut minun sanovan, että Arizonassa Yhdysvalloissa ollessani siellä Raamattu opiskellessa, niin Stalinin tytär Svetlana muutti amerikkalaisen miehensä kanssa Phoenixin kaupunkiin Arizonassa. Ja minä järjestin itselleni, kun olin lehtimieskortilla varustettu, haastattelumahdollisuuden. Svetlana Stalina sanoi minulle Arizonassa, että jos Stalin ei olisi kuollut niin kuin hän kuoli, niin hän olisi tuhonnut Suomen 6-12 kuukautta myöhemmin. Ajatelkaa, Jumala varjeli Suomea. Stalin oli lähettänyt Siperiaan juutalaiset vaikuttajat, esimerkiksi lääkärit. Mutta hän oli jättänyt muutamia juutalaisia lääkäreitä Moskovaan, koska hän tiesi kyllä, että tavalla tai toisella nämä lääkärit ovat tärkeitä. Ja kun hän makaa kuolinvuoteellaan, hän käskee kaikki nimekkäät juutalaiset lääkärit vuoteensa ympärille. Hän makaa siinä. Ja hän sanoo juutalaiselle lääkärille, jos te ette pysty pelastamaan minua kuolemasta, niin kun minä vedän viimeisen henkäyksen, niin teidän takana ne seisovat minun henkivartijani, ampuvat jokaista teitä päähän. Te kuolette ja menette helvettiin minun kanssani. Nämä olivat Stalinin sanat tyttären mukaan. Stalin kuolee. Juutalaiset lääkärit eivät voi pelastaa häntä. Jumala leikkaa hänet pois, ehkä Suomen tähden, ehkä Euroopan tähden. Ja nämä sotilaat ovat sen verran viisaita, että he eivät teloita näitä lääkäreitä. Alkaa uusi aika. Ja minä kysyn, nyt meillä on Suomessa vapaus puhua. Nyt me pystymme puhumaan sen, mitä olette kuulleet minun puhuvan tänä iltana. Mitä se meissä vaikuttaa? Kuinka moni suomalainen kristitty herää käsittämään, mistä on kysymys? Kuinka moni suomalainen kristitty kantaa meidän itärajaamme, kantaa meidän kansamme, kantaa Suomen Sionin herätystä kaikkivaltiaan Jumalan kasvojen eteen? Kuinka moni? Vain sinä voit vastata omalta kohdaltasi. Mutta ehkä sinun vastauksesi on niin tärkeä, että siitä riippuu sitten kaikki. Sinä olet jokin sellainen siemen istutettuna Suomen pelastavaan maaperään, jonka Jumala haluaa löytää. Minä olen lopettamassa parissa kolmessa minuutissa ja pyydän jo Pirkko Säilää valmistautumaan loppusanoihin. Mutta te kuulitte yhden Jukka Rokan profeetian. Minulla on toinenkin. Ja tähän minä lopetan. Jukka Rokka näki Suomen kartan. Hän näki kolme erilaista vitsausta, jotka kulkivat Suomen ylitse. Sitten hän näki neljännen näyn. Ja tässä neljännessä näyssä niin tämän kovia kokeneen Suomen kartan keskeltä puhkesi lähde. Ja se vesi, joka tästä lähteestä puhkesi, se joutui tekemisiin aikaisemmassa visiossa nähdyn saastevettä kuljettavan lähteen kanssa, joka levisi Suomen ylitse ja peitti kaupunkeja, kyliä, yksityisten ihmisten koteja allensa. Tämä uusi lähde, sieltä pulppusi verinen vuo. Ja niin kuin Raamattu sanoo Hesekielin kirjassa, kun puhutaan tuotvuotista valtakunnasta ja siitä, mitä silloin tapahtuu. Kaikkialle, minne tuo vesi Jerusalemin temppelivuodelta virtaa, niin siellä kuollut meri parantuu, tulee eläväksi. Niin kaikkialla, missä tämä punainen, verinen vuo Jukka Rokan nähden nousee keskeltä Suomen karttaa esille, ja se etsii tuhansia pieniä suonia, uomia, joita myöten se leviää kaikkialle ylitsemään, niin aina siellä, missä tämä punainen vuo koskettaa tätä saastaista vettä, joka on jo hukuttanut Suomea allensa, niin tämä saastainen vesi puhdistuu. Siitä tulee puhdasta vettä. Mustasta, likaisesta, saastaisesta, myrkyllisestä, tappavasta nesteestä tulee kirkasta lähdevettä. Ja tämä punainen verivuo, se jatkaa reittiänsä, se kulkee sinne, tänne, tuonne ja tänne, ja se koskettaa. Ja Jumala sanoo, tämä on viimeinen herätys Suomelle. Tämä on viimeinen herätys Suomelle. Ja Jukka Rokka kirjoittaa näin. Mikä kirkas näkee. Mikä ihmeellinen virta. Mikä on Suomen tulevaisuus ja toivo? Sanoma Jeesuksen Kristuksen pyhästä verestä. Älkää saarnatko mitään muuta. Ei mitään toista evankeliumia. Toiset evankeliumit eivät pelasta ketään. Toiset evankeliumit voivat kyllä onnistua tekemään ihmisestä eettisesti paremman ja hyvän. Mutta ne estävät ihmistä pääsemästä yhteyteen Jumalan kanssa. Anna verisen vuon pyyhkiä pois toiset evankeliumitkin. Älä kuuntele Suomen kohtalon hetkinä niitä ääniä, jotka saarnatuoleista ja kadun kulmauksista lupaavat toivoa ilman, että toivon perusta ja hinta on Golgatan pyhä veri. Oi, että tämä näky toteutuisi, kun sen aika on. Ei vain Suomessa, mutta myöskin muissa Pohjolan kansoissa. Tähän Jukka Rokan sanaan minä pyydän lopettaa.